Book 2 88
88
88
Модальні дієслова у минулому 2
Минато време на модалните глаголи 2
Минато време на модалните глаголи 2
Мій син не хотів бавитися лялькою.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Мојот син не сакаше да се игра со куклата.
Моја дочка не хотіла грати у футбол.
Мојата керка не сакаше да игра футбол.
Мојата керка не сакаше да игра футбол.
Моя жінка не хотіла грати в шахи зі мною.
Моята жена не сакаше со мене да игра шах.
Моята жена не сакаше со мене да игра шах.
Мої діти не хотіли гуляти.
Моїте деца не сака да се шетаат.
Моїте деца не сака да се шетаат.
Вони не хотіли прибрати кімнату.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Вони не хотіли йти спати.
Тие не сака да пойдат во кревет.
Тие не сака да пойдат во кревет.
Йому не можна було їсти морозива.
Той не смееше да јаде сладолет.
Той не смееше да јаде сладолет.
Йому не можна було їсти шоколад.
Той не смееше да јаде чоколада.
Той не смееше да јаде чоколада.
Йому не можна було їсти цукерок.
Той не смееше да јаде бомбони.
Той не смееше да јаде бомбони.
Я міг щось забажати.
Јас смеев да си посакам нешто.
Јас смеев да си посакам нешто.
Я міг купити собі одяг.
Јас смеев да си купам фустан.
Јас смеев да си купам фустан.
Я міг узяти собі цукерку.
Јас смеев да си земам бомбоньера.
Јас смеев да си земам бомбоньера.
Тобі можна було курити в літаку?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Тобі можна було пити в лікарні пиво?
Смееш ли во болницата да пієш пиво?
Смееш ли во болницата да пієш пиво?
Тобі можна було взяти собаку в готель?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
Смееш ли кучето да го земеш со себе во хотелот?
На канікулах діти могли довго залишатися на дворі.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
Вони могли довго грати у дворі.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Вони могли довго не спати.
Тие смеја долго да останат будни.
Тие смеја долго да останат будни.